Halo semuanya, jumpa lagi di Lentera Literasi bersama saya Heri Sitaka. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Gusmus atau Ahmad Mustafa Bistri. Judul cerpennya Kang Kasanom. Langsung saja kita dengarkan secara seksama. Mendengar cerita-cerita tentang tokoh yang akan aku ceritakan ini, baik dari ayah atau kawan-kawannya seangkatan di pesantren, aku diam-diam mengaguminya. Bahkan seringkali aku membayangkan seperti Superman, Spiderman atau si pesulap Mandrake. Wah, seandainya aku berkesempatan bertemu dengannya dan dapat satu ilmu saja, namun ku selalu. Ayah maupun kawan-kawannya selalu menyebutnya dengan Kang Kasanom. Tidak ada yang menyebut namanya saja. Boleh jadi karena faktor keseniorannya atau karena ilmunya. Kiai Mabrur, guruku ngaji Quran dan salah seorang kawan ayah di pesantren, paling semangat bila bercerita tentang Kang Kasanom. Aku dan kawan-kawanku paling senang mendengarkannya, apalagi Kiai Mabrur bila bercerita tentang tokoh yang dikaguminya itu acap kali sambil memperagakannya. Misalnya ketika bercerita bagaimana Kang Kasanom dikeroyok para begal, Kiai Mabrur memperagakan dengan memperlihatkan jurus-jurus silat. Kang Kasanom itu pendekar yang ilmu silatnya komplit, katanya terengah-engah. Yang saya peragakan itu jurus silat Cebadak, jurus yang digunakan Kang Kasanom membekuk 7 begal yang mencegatnya di perjalanan. 7 orang dan Kang Kasanom sendirian. Bayangkan, kami sendiri, saya dan beberapa kawan yang berminat setiap malam Jumat dia ajari jurus-jurus silat dari berbagai cabang. Tapi mana mungkin bisa seperti dia? Dia itu bahkan mempunyai ilmu cicak, bila sedang bersilat bisa nempel dan merayap di dinding. Ayah sendiri sering juga bercerita tentang Kang Kasanom, tapi tidak dengan memperagakannya seperti Kiai Mabrur. Gak tahu dia itu ilmunya dari mana, kata ayah suatu hari ketika sedang bercerita tentang kawannya yang disebutnya Jaduk itu. Di samping menguasai ilmu silat, ilmu hikmahnya aneh-aneh. Hanya dengan merapalkan bacaan aneh, campuran bahasa Arab dan Jawa, dia bisa membuat tidur seisi musholah. Pernah dia menjadi tontonan orang sepasar gara-gara dia dihina penjual lombok. Lalu lombok satu pikul dimakannya habis. Dia tidak apa-apa, tapi penjualnya kemudian yang murus. Kata kawan-kawan, dia juga bisa memanggil burung yang sedang terbang di udara dan ikan di dalam sungai. Kata Kiai Mabrur, Pak Kasanom juga bisa menghilang. Betul ya? Tanya saya. Ayah tersenyum dan pandangannya seperti menerawang ke masa lalunya. Pernah beberapa kawan diajarinya ilmu halimunan, entah apa. Pokoknya ilmu untuk menghilang. Mereka disuruh puasa 7 hari muti, artinya bukannya hanya dengan nasi tanpa lauk apa-apa. Lalu ada satu malam ngebleng, semuanya tidak boleh tidur sama sekali. Ayah juga ikut. Ayah berhenti sejenak tersenyum-senyum sendiri. Mungkin terbawa kenangan masa lalunya, baru kemudian melanjutkan ceritanya. Dari sekian yang ikut program halimunan itu, hanya ayah yang gagal. Ayah tahu kalau gagal, ketika ilmu itu diperhatikan, hari itu kami beramai-ramai di bawah pimpinan Kang Kasanom sendiri, datang ke toko Cina yang terkenal paling galak di kota. Kang Kasanom berpesan, siapapun di antara kami yang nanti di toko masih melihat orang lengkap dengan kepalanya, jangan sekali-kali mengambil sesuatu. Karena tandanya kalau kami sudah benar-benar hilang, tidak terlihat orang, yaitu apabila kepala semua orang tidak tampak. Dan ingat, kata Kang Kasanun, kita bukan niat mencuri tapi mengamalkan ilmu. Jadi ambil barang seadanya dan yang murah-murah saja. Ayah berhenti lagi, tersenyum-senyum lagi, baru sejurus kemudian melanjutkan. Wah, saya lihat waktu itu kawan-kawan ada yang mengambil sabun, ada yang mengambil potlot, sisir, minyak rambut, dan lain-lain. Mabrur, guru Quranmu itu malah sengaja mengambil manisan yang terletak persis di depan Cina pemilik toko yang galak itu. Anehnya, baik si pemilik toko maupun pelayan-pelayannya seperti tidak melihat apa-apa. Setelah mengambil barang-barang itu, kawan-kawan ngeloyor begitu saja dan tak ada yang menegur. Saya yang malah ditanya Kang Kasanun, kenapa saya tidak mengambil apa-apa? Saya menjawab bahwa saya masih melihat kepala semua orang yang ada di toko. Jadi sesuai pesan Kang Kasanun sendiri, saya tidak berani mengambil apa-apa. Sampean kurang mantap sih, komentar Kang Kasanun. Memang terus terang, waktu itu sebelum menyaksikan sendiri adegan di toko itu, saya tidak percaya ada ilmu halimunan, ada orang yang bisa menghilang. Ada tamu ya, Bu? Tanyaku kepada ibuku yang sedang sibuk membenahi kamar tamu. Ya, jawab ibu tanpa menoleh. Kawan lama ayahmu di pesantren, beliau akan menginap beberapa malam. Mungkin mau kangen-kangenan sama ayahmu. Dengar itu, tawa mereka. Ya, asik benar tampaknya, timpalku. Tamu dari mana sih, Bu? Kata ayahmu tinggalnya sekarang di luar Jawa. Namanya Kasanun atau siapa? Kasanun? Tanya aku setengah berteriak. Jangan berteriak, bisik ibu. Tapi aku sudah bergegas meninggalkannya. Dari gorden jendela aku mengintip ke ruang tamu. Sekejap aku jadi ragu-ragu. Tamu ayah tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak gagah, malah terlihat kecil sekali di depan ayahku yang bertubuh besar. Kurus lagi. Ah, jangan-jangan ini bukan Kasanun yang pendekar yang sering diceritakan Kiai Mabrur. Masa kerempeng begitu? Tapi setelah nguping, mendengar pembicaraan ayah dan tamunya itu sebentar, aku menjadi yakin memang itulah sang Superman Kang Kasanun. Apalagi tak lama kemudian Kiai Mabrur datang dan saling berpelukan dengan si tamu. Nanti malam aku harus menemuinya, kataku mantap dalam hati. Aku harus mendapatkan salah satu ilmu hikmahnya. Kebetulan sekali malam ketika ayah akan mengajar ngaji, aku dipanggil dan katanya, kenalkan ini kawan ayah di pesantren Kang Kasanun yang sering ayah ceritakan. Kawani dulu beliau sementara ayah mengaji. Begitu ayah pergi, aku segera menjabat tangan orang yang selama ini aku idolakan. Beliau menerima tanganku dengan menunduk-nunduk penuh tawadu. Gus, putra keberapa? Tanyanya dengan suara lembut. Nomor 2, Kiai, jawabku sambil terus mengawasinya. Jangan panggil saya Kiai, katanya bersungguh-sungguh. Saya bukan Kiai. Saya memang pernah mondok di pesantren bersama ayahanda, Gus. Tapi tidak seperti ayahanda, Gus, yang tekun belajar. Saya di pesantren hanya main-main saja. Aku tidak begitu menghiraukan apa yang beliau katakan. Aku sudah punya rencana sendiri dari tadi. Mengapa harus ditunda? Inilah saatnya, mumpung hanya berdua, kapan lagi? Bapak Kasanun, kata saya sengaja mengganti sebutan Kiai dengan Bapak. Sebenarnya saya sudah lama mendengar tentang Bapak, baik dari ayah maupun yang lain. Sekarang mumpung bertemu, saya mohon sudilah kiranya Bapak memberi ijazah kepada saya barang satu atau dua dari ilmu hikmah Bapak. Mendengar permohonan saya, tiba-tiba tamu yang sejak lama aku harapkan itu menangis. Benar-benar menangis sambil kedua tangannya menggapai-gapai. Jangan, Gus, Gus jangan terperdaya oleh cerita-cerita orang tentang Bapak, apalagi kepingin yang macam-macam seperti yang pernah Bapak lakukan. Biarlah yang menyesal Bapak sendiri. Jadilah seperti Ayahanda saja, belajar ngaji yang giat. Dulu Ayahanda Gus pernah sekali ikut dengan kegilaan masa muda Bapak, tapi gagal. Mengapa? Bapak rasa karena Ayahanda memang tidak serius. Beliau hanya serius dalam urusan belajar dan mengaji. Dan sekarang lihatlah Bapak dan lihatlah Ayahanda Gus. Ayahanda Gus menjadi kiai besar, sementara Bapak lontang-lantung seperti ini. Kawan-kawan Bapak yang dulu ikutan Bapak mendalami ilmu-ilmu kenuragan seperti ini rata-rata kini hanya jadi dukun. Ini masih mendingan. Ada yang malah menggunakan ilmu itu untuk menipu masyarakat dengan mengaku-ngaku sebagai wali dan sebagainya. Orang awam yang tidak tahu mana bisa membedakan antara karoma dan ilmu-ilmu sulapan seperti itu. Aku tidak bisa ceritakan perasaanku melihat orang yang selama ini kukagumi menangis. Masih terdengar sesekali isaknya ketika beliau melanjutkan. Ayahanda dan Kiai Mabrur pasti tak pernah cerita bahwa Bapak ini pernah dinasihati seorang si singkek tua. Karena memang Bapak tak pernah menceritakannya kepada siapapun. Sekarang ini Bapak ingin menceritakannya kepada Gus. Mau mendengarkan? Saya hanya bisa mengangguk. Pernah dalam suatu perjalanan Bapak, Bapak kehabisan sangu. Bapak pun mampir ke sebuah toko milik seorang singkek yang sudah tua sekali. Begitu masuk toko, Bapak rapalkan aji halimunan Bapak. Semua pelayan dan pelanggan yang ada tak ada yang bisa melihat Bapak. Bapak langsung menuju ke meja singkek tua yang terlihat terkantuk-kantuk di kursi tingginya. Pelan-pelan aku buka laci mejanya, tempat ia menyimpan uang. Bapak ambil semau Bapak. Si singkek tua tidak bergerak. Namun begitu tangan Bapak akan Bapak tarik dari laci, tiba-tiba tangan keriput si singkek tua memegangnya dan langsung seluruh tubuh Bapak lemas tak berdaya. Ilmu begini kok kamu panel-panelkan? Katanya hampir tanpa membuka mulut. Ini yang kamu peroleh sekian lamanya belajar, ha? Kasihan kamu Olang, ilmu mainan anak-anak begini untuk apa? Paling-paling buat gagah-gagahan, ha? Siapa yang anggap kamu gagah? Anak-anak kecil sama olang-olang bodoh dan olang-olang jahat saja, ha? Ada olang pintel kagum sama kamu, Olang? Ada? Siapa? Olang hidup apa yang dicali? Olang hidup cali baik buat dili sendili. Kalau bisa buat orang lain, cali senang sendili. Jangan bikin susah orang lain, ha? Pendek kata, habis Bapak dinasehati. Setelah itu Bapak dikasih uang dan disuruh pergi. Sejak itulah Bapak tidak pernah lagi mengamalkan ilmu-ilmu gila Bapak. Nasihat yang Bapak dapat dari singkek tua itu sebenarnya hanyalah memantapkan apa yang lama Bapak renungkan tentang kehidupan Bapak. Tapi Bapak selalu ragu. Pak Kasanun memegang kedua tanganku penuh sayang. Katanya kemudian, kini Bapak sudah mantap. Jalan yang Bapak tempuh kemarin salah. Mestinya sejak awal Bapak mengikuti jejak Ayahanda Gus. Karena itu Gus, sekali lagi ikutilah jejak Ayahanda dan jangan mengikuti jejak Bapak ini. Carilah ilmu yang bermanfaat bagi diri Gus dan bagi sesama. Aku tidak sempat memberi komentar apa-apa karena keburu datang Kiai Mabrur dan beberapa tamu kawan lamanya yang lain. Tapi aku masih mempunyai banyak waktu untuk merenungkan nasihat.